Radio Okapi.
Matondo na ngie mpangi na munu Kristele Mfriti na kupesa munu kisika na banguli na munu nyoso mbote. Betu kwa ntete bayintu ansangu mekubika ndinga ngemba Radio Okapi. Kiadi na kumona nde makesa EAC kena kusadisa vendonga ya Kongo na kisika mvita mfumu wa Kongo so baba Lukanu andi bakaka. Ya ikile ndombolo ya ntuadisi ya inzo ya binzonzi na kimoko na yandi na mbuta ya luyalu na kutanina awa na bwala Kinshasa. Kaka, MSF ndeke na kubwela maboko na kusansa nkangu kulutisa mafunda tatu tinaka kichanga peme kuiza zinga na mweso nkangu yaike na luzinga na mpasi katuka na ngonde antete kuna na kizunga Nord Kivu. Inki metinda ntalu ya kusumba litre ya esanse bwelama mingi kuna na mbanza kananga na kizunga Kasai Occidentale mvutu kile na kati ya nsanguna beto ya impangi vwana na beto kintuadi. Mbote na beno bampanginzo wa binzonzi ya bwala mebukila mbuta ya luyalu na kutanina pemfumu ya makesa sala ngolo na kubudila makesa ya Kongo mpila kuna na ST ya bwala samu baka ngila mbeni M23 nzila. Tata Christophe Mboso lombaka yao mazonu kilumba tatu kuna na inzo na bawe ya kisalu na manima kimoku andi salaka na bilona yandi kintuadi naba mvukani ya ditafi ya lukengolo na kusungidila ndambu mosi. Ndambu ankaka naba mfumu ya ita major general. Ndambo yoso zole basi pilaka na kumona nde Kongo mekota na kati ya kimvuka EAC kasibabo kutaka mutindo makesa EAC bati ndaka na kizunga Nord Kivu mebigidila ndonga ya Kongo yao kibila metinda tata ntuadisa binzonzi ya bwala lomba na mfumu wa inti baka balukanu ya mfunu lokola vete kuwa andi na ntuala kinzonzo la Michel Kifindangoi.
Merci au ministre de la défense à l'état major.
Matondo na ntumu waketa laka kunwani la inti na état major pena binwani ya beto samu na mfumu tu na bau na mbokolo ya beto. Beto ke kuiza baka ndinga na ntwa disi ya ntete ya makesa samu na kupesa ndi la pole ya masolo na beto mpe kumonisa yandi bangindu na nkumbu ya wamonikisi ya insi. Beto meya ngidika na kukikotisa ya insi ya beto na dikabu ya Afrika ya ST. Mchoka kana nantangu ya kufwana binwani ya region ke lenda kupesa beto maboko fea unantuala ya bambeni. Beto ke kuiza lomba na mfumu ya ntete ya makesa samu yandi baka lokano ya kufwana. Insi ya beto fetu kukinwanila ya kele diaka ntangu fea kubika mfumu ya insi ya ndimosi na kisalu. Beto mepesa maboko na bantu ya mbote ina kile na kati ya binwani na beto. Baina meza ba eti ba ulenda dia kave kusala na mutindo mefuana na FRDC ba ufweti baka bituku.
Na kizunga Nord Kivu mingi na teritwari ya Masisi kitezo ya batu mafunda makumi tatu misalaka tina mvita na kati ya ndonga luyalu na mbeni M23 katuka na lumbu makumi zole na sambanu ya ngonde antete kuna na kichanga pe baku zaka swama na bwala mweso meba kama na ntama ba kilometri makumi zole na zulu ya kinchanga kuna na kitinu ya bashali baki na kuzinga na mpasi ya ngolo kimvuka MSF kisansaka bambevu na ndabu ina misamba bambevu melutisa. Bernardine Diambo inki ya kubwela diaka
samna kimvuka MSF mintini ya mvita ina mingi meto masukama mazave ni madia atako naba inzo ya kuleka bisada MSF kena kuyamba bambevu mingi kena kubela malaria pema na pulupulu mutindu metuba jiedoneka jubwami mose kisadi ya MSF samna yandi kubamba ndana chuka ya mvula meluta MSF kutaka tula ba kliniki samu na kusadisa mintini ya mvita ya kena bambevu kuluta makumi tano bamebuka mpe bametudila bau maza atako kuna penda bakaya impa na kati ya mweso bimvuka kepe saka lusadusu mekondo malwaku ya kukuma kuna na ntuala batumingi kuta tina kimbevu ya pulupulu to kolera ufumaka kuna nyoto samu na bisumbula toba inondasyon ina salimaka na ndambu ina kutu ya kusaka tinda bambevo nkama mosi ina kusaka bela kimbevo ina bubu ya kimbevo ina mibanda manisa na bilumbu yai ya kaka mtu mosi to zole ina kena kubela kimbevo ina mutini mitini ya mvita impa mekuiza wetu ya kusala nyoso samu tiki mbevo ina bila kuiza vutuka kutu za batisi samu na MSF kilumbu ya tete meluta ya kena kliniki ya zole ina kusaka tula samu na kubaka maluaku ya kubuka bambevo ya nkaka ina mibaka manafinakani ya mweso mingi mingi kula na bwala ya bukama na goma Bernardine Diambo samu na Radio Okapi.
Na kizunga oka tanga kimvuka nkangu kena mitu aba teritwari yae kena ntama ba kilometre kulutisa nkama tanu na kukuma na mbanza Lubumbashi kena kufunda mkwamusu kena kumona nkangu tika makesa mosi mosi ya luyalu ya Kongo samu na kimvuka nkangu yae makesa yae kiba kaka mkutu epi baketo na kingolo na chuka betumeku wande ndambu ya makesa ina builamaka na diambu yae mekuma na ntola masonga. Na mbanza kana ngatalu ya kusumba litre mosi ya isansi bafu nakatekisa na franc kongole mafunda iya nanka masambanu sabala miluta bubu ya miku mafranc kongole mafunda sambanu bibila kile mwa mingi loko na misunika ya mkundi na beto François Kadima baame bagula na nge blaze ndonga la mayanda
bakwa mikiti ya nkaka nsongisa kati karobira kena kumona na vena mbanza kananga kikuma kubeba ya nzila kivu kisa mbanza kananga tika na mbambuji bwela diaka yina kikatuka na mbanza mbuji mai tiku kuma na mbanza kananga na bandila ya izole nde bankwa mikiti na tilaka karburant samla kukoma tina mbanza kananga na lweka na bau bantukete kaa karburant kena kusongisa lobo kutu na bau na kufuta mpaku mingi ambula matadi na kizunga ya Kasai Central na tangu yai matukutukumpi kema tisantalu ya course na difunda mosi ya bafran kongole na bandila mingi ya mbanza yai kukatuka na zando betu bukilaka tambanziba siku kuma na kibasala ya pepo beno fute kufuta mafunda zole ya bafran kongole bantukisala kukatuka na centre ville ya kananga samla kukwenda na komini ya nganza tondesha fute mpi kufuta kaka mbongo yai kansi nantama bakursi nyoso yai vandaka difunda kaka mosi ya bafran kongole
kuna na bolomba ti na ba territoire ke na basankusu pe na makanza banzonga na mekanga makaya mikuma sabala zole samuti milungisi ke na kulomba difuti na bao ya bangonde ii ya tika Caritas basankusu kefutaka bao ya bandaka na ngonde ya kumi ya mvula mafunda zole makumi zole na zole ti na ngonde ya yantete ya mvula bitu kele mvu tuatamosi veme kubama tangu kinzonzi po na makana bolomba tata Peter Lopose kuendaka kukisunikisa tika bapo na kandi andi bakusaka pefu ndaka mkwa musu wangu betu bambula mbundu ndengo nde musu meluta bandavana milongisi tambulaka na balabala kuna na basan kususa muna kufunda kaka mkwa musu yai mekutilaka bao tangu wakena kusunikisa bankumbu samuna kupona kena kuiza salama bana kongo kezingilaka na nganda ya bwala to diaspora zona kaka kima musi kupona ma bimisa bantua disi ina mezona teleka bwala na bao kifu ya kulomba madiso wabana ya ame kumaka bonso nkadulu peye kena kupikisa ntomosono ya bwala tubaka mwana kungoke zingilaka na mbanza Pretoria kuna na Afrique du Sud tata Gilles Munga betu kwa nina ntola kinzonzole ya grasa mzati
la corruption c'est un mot qu'il faut éradiquer dans toute société
madezo ya bana kile diambu ya kuvengumuna na bainsi nyonsu kansi ya uwebe tukena kumona na insi ya Kongo mkadulu ya yaimbi bantume kumisa ya umutindu ya luzingu kwa kuna Afrika ya Sudi kipwanusu betu lenda tuba eti muntume hiba mafunda ya babiazi ya mbongo lokola betu fondaka tubila mfumu ya insi ya nta mazuma mafunda makumi zole ya rand kile kiteso ya biazi mosi ya dolari ina betu vondaka tuba eti Jacob Zuma meiba nzoka yandi bakaka ya uve ya kele mbongo ina batu laka na bisalu ya kubongisa into na yandi na dibola na yandi ya kandla ya kele kaka biazi mosi na ndambu ya dolari kansi yandi mebika kimfumu samu na yao kansi na insi ya beto bantukena kuhiba babiazi nkama ya dolari bao keba kaka pe ya taki tumbu ve nzoka wale ndaka tungila yao bainjo ya nene mpe kubongisa mabwala na kutunga babalabala atata mufelix tubaka eti kongo ke kuma Almani ya Afrika yandi lendaka kusala yao nzola ya insi zona eti mbongo nyoso mebi masamu na bisalu ya sadisa mpe na kusala bisalu yango ntomosono ke kuiza kota na insi
ya manisaka bubu kilumbwa iya lumbu ivwa ya ngonde ya zole ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu ya kimoko ya matadi ya ntalu indaba na mbanza Cape Town na iti Afrika ya Sud mosi ya kilokola ya mfunu vwandaka tangu mfumo wa Kongo zibulaka inwa ya kembalantete bandavana bimoko angoke salamaka tata Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bulaka tsoso ndebwala Kongo na nkangu na yandi kibunaka mambote ya kimvoma ya mataji antalu ve ya wina nimelomba na ditafya mataji antalu kena Afrike basangana sambasa disa bwala Kongo na ntomosono na yandi wapi mutinu ntsangwangome wakana na makuti ya dikitele na bwala na kimvuka barike kena kati ya Kibal Goldek na kizunga ya hotuwele tata Cyril Mutombo baina kesa dilaka ditafya ngo bazuzi na bakuluta bazuzi kesa dilaka na parke ya nene ya nganda nsambusulu kena kwilu fete soba nsadulu usamu kisalu tambula mbote na ditafi yai mbila yai ya nkulutu ya bazuzi kevana tata Bernardin Niami na ntua la kinzonzo la Irene Mbuma
kana mbuma menumba na bantuadisi ya baparke na kukwisa awa na bandu ndu usamu na lukutakanu yai ya nkete ya kisalu ya kele samu mono memuna na ntimande na mabokote ya beto ke waka ya vonda na kimuna meso to na alo alo ya ke katukaka na bankangu na beto ya ke kukusaka so kukwisa ndema songa kusalama yakile mingi mambo ya batia fundaka ba majesta pe yake vwensaka lukumu na bau sambo na kulungisa mabanza ya nkangu kukwenda na bisalu ya masonga kile jambo mwafi ya mfunu na mpila nde konso mtuwa pia ndikele kwisa kutena tizuzi nandi ya melombama sambo na jambo nandi yake lomba nde bantu nyosu yake salaka na bainzo ya masonga kusoba mabanza na bau bafana kufwanda tibi kalulu yake pesa mbandu kivuvo chelu zitu na nkangu mono ke lomba beno na kukwamina na nyosu ya mbote konso mtuke salaka konso kilumbu sambo na kubongisa kisalu na kitini na beto yai wapi kisalu na beto kele ya kusala nde bakusa zitisa bansiku pe bainzo ya bantu bika ndelu kutakanu yai ya ndete kusikimisa mabanza ya konso mtu pe ya vanda jaka lu ya nchuku ya mambu nyosu ya mpa na masonga na beto
matona nge nkundi imekatuwa landa nsangu kubika kapila ndila kapile kipela mondo kulutila ndwenga masini ya Jean-Claude Ntiala na Charlie Luyeye munu wezo dila beno nkoke la ngemba na konso kisika bena kulanda ndinga ngemba Radio Okapi.